Ми е много приятно да ви гледам как се молите и говорите на Небесния Баща.
Because you say Татко наш.
Защото казвате Татко наш.
In my Czech language, when you say Татко, it's a very polite way how you speak to the Father, you know.
На чешки, когато кажеш Татко, това е един много учтив начин да се обърнеш към баща си.
It's like in English, Daddy.
Yes, that's right.
Okay, this is very, very nice. I love it.
Като на английски е тате.
Well, yesterday afternoon,
вчера след обед,
when we talked, I gave you one example of a teenager, crazy teenager, who is in love with a girl.
Който е влюбен в момиче.
This girl refused to love him.
Момичето отказва да го обича.
And therefore he is coming to her and saying,
затова той отива при нея и казва,
love me.
Обичай ме.
If not,
ако не,
I will kill you.
Ще те убия.
And sometimes I told you that we as pastors,
понякога ние като пастори,
we are presenting God that He is coming to us and saying, well, love me.
Така сякаш той идва при нас и ни казва, обичай ме, ако не,
you will be dead.
Ще си мъртъв.
I will kill you.
Ще те убия.
Well, therefore, what to do with that example?
Е, какво да правим с този пример?
How is it with God?
Как е при Бога?
What is he saying to us?
Какво ни казва?
Is he like a crazy teenager who is coming and saying, love me, if not, I will kill you?
Дали той като този луд тинейджър, който идва и казва, обичай ме, ако не ще те убия?
No, no.
Не.
What he is telling to us?
Какво ни казва той?
Is he telling us, love me?
Дали ни казва, обичай ме?
Of course, he's telling.
Разбира се, казва ни го.
And we have even commandments. Love God.
Даже
of all your heart, all your mind,
Господа,
all
your faith.
What is the end, therefore, that statement?
What is
the end of that statement?
Какъв е краят на това изказване?
Is he saying, love me?
Дали той казва, обичай ме?
Because if not,
защото ако не,
you will destroy yourself.
Ти ще се унищожиш.
We were created in dependency on God.
Ние сме създадени в зависимост от Бога.
And only when we are plugged in God,
и само когато сме включени към Бога,
we can be alive and we can have a beautiful, powerful, nice life.
Може да имаме силен, прекрасен живот.
But if we unplug ourselves,
но
then we are destroying ourselves.
От него, то тогава ние сами себе си унищожаваме.
Because we are not able to live without his love,
защото не можем да живеем без неговата любов,
protection and care.
Без неговата закрила.
He is the source.
Той е източникът на нашия живот.
Well, let me state it differently now.
Нека го изразя сега по по-различен начин.
You know, God is never the one who will destroy somebody only because he's unplugging himself from the source of life.
Бог никога не е такъв, който ще унищожи някого, само защото той се е отключил от източника на живота.
This is not the issue.
Не това е въпросът.
What is the issue then?
Какъв е в такъв случай въпросът?
When we unplug from God,
когато ние се отключим от Бога,
we are starting the process of not only self-destruction.
Ние не само започваме процеса на себеунищожение,
but we become the source of destruction of others.
Но ние ставаме източник на унищожение за другите.
When we are not centered on God,
когато не сме съсредоточени в Бога,
then we are centered on us.
Тогава ние сме съсредоточени в себе си.
And we become self-centered,
егоцентрични.
In other way, we are selfish.
С други думи ставаме егоисти.
And you know that the selfish person,
знаете, че
it's only a matter of time,
how
this selfishness will grow more and more,
как този егоизъм ще нараства,
and finally will destroy life around us.
Живота около нас.
Therefore, God is not destroying us because we are unplugging from Him.
Бог не ни унищожава, защото се изключваме от Него.
But because after that we are becoming the source of destruction for us.
А защото след това ние се превръщаме в източник на унищожение за останалите.
And in the way of the biblical message,
и по начина, по който тече библейската вест,
it is not God who is destroying us.
Не Бог ни унищожава,
but we are destroying him.
А ние унищожаваме него.
Our sins,
нашите грехове,
killed him.
Са го убили.
Our sins were, bringing Jesus on Calvary and on
нашите грехове заведоха Исус на Голгота.
Therefore, you see that the picture is totally different.
Разбирате ли, картината е точно обратната.
Our God is not somebody as a heavenly Nebuchadnezzar, as
нашият Бог, както вече ви казах, не е един небесен Навуходоносор.
But he is the one as this Татко наш.
Но той е този Татко наш.
He is very close, intimate.
Той е много близък.
He's our friend.
Тимно близък с нас, наш приятел.
He wants to live with us and we with him.
Той иска да живее с нас и ние с него.
That we can prosper.
За да можем да
we can be happy.
Да бъдем
we can
щастливи,
be free.
Свободни.
And when we refuse this,
и когато откажем това,
then we are a destroying force for others.
Се превръщаме в разрушителна сила за другите.
And because God is God of love,
и тъй като Бог е Бог на любовта,
he had to stop this avalanche of evil.
Той трябва да спре тази лавина на злото.
Therefore, there is an activity of him as a heavenly surgeon.
Затова неговата дейност може да се сравни с тази на един небесен хирург.
And therefore, he is really stopping this avalanche of sin.
Така че той трябва да преустанови лавината на злото, на греха.
Well, this is the tragedy that sinners are always against God.
Истинска трагедия е, че грешниците винаги се обявяват против Бога.
This is why God is doing everything possible to,
to
help us to realize who he is, how good he is.
Да осъзнаем кой е той, колко е добър.
And that and then this power of God can change us.
И че Божията сила може да ни промени.
Well, now let's go to the story of flood.
А сега да се спрем на историята за потопа.
And what we saw in principle now,
и това, което видяхме по принцип,
I would like to show it to you from the biblical text.
Искам да ви го покажа от библейския текст.
In the beginning of chapter 6,
в началото на 6-та глава,
we have a very special text.
Имаме един специален текст.
You know that first is the mixture of the two lines, I talk about that.
Знаете, че първо има смесица на двете родословия, за които говорим.
The spirit of God was striving, trying to save people, but it was not possible, therefore he gave them 120 years of additional grace.
След това Божия дух се стремеше да спаси хората, но това не беше възможно и той им даде още 120 години.
Then you have the investigation of the situation from the part of God in verse 5.
След това в 5 стих Бог проучва ситуацията.
And his judgment is that all their thinking is only evil and their behavior is evil.
И той преценява, че цялото им мислене и поведение е само зло.
And in verse 6 you have a reaction of God to that situation.
Шести стих имате Божията реакция на това положение.
And what is God's reaction?
Каква е Божията реакция?
Is he now full of anger?
Сега той
изпълнен с гняв. In order to come and destroy the earth because there is sin here?
Да дойде и да унищожи земята, защото тук има грях.
My translation in verse 6 says,
моят превод в шести стих казва,
the Lord was grieved that he had made man on the earth.
Разкай си Господ, че беше направил човека на земята.
The word which is there, the word Nacham,
думата, която е тук, Nacham,
in Hebrew,
на еврейски,
let me put it here, it's very often translated as God repented that he made humans.
Yeah, that's what it is.
Okay.
In our...
Nacham, you have it like that, mm-hmm. Okay. Well, you can repeat that. Usually the text is translated that God repented.
Обикновено текстът се превежда така, че Бог се е разкаял.
But let me tell you that this word Nacham is never used for God as for the repentant in the sense that he had to turn as we from sin into good.
Но тази дума никога не се използва за Бога, но в смисъл, който се използва за нас, че от греха трябва да се обърнем към правдата.
Or from bad to something beautiful.
Или от лошото към доброто.
The word which is used for repentance for humans is
shuv. Думата, използвана за покаяние на хората, е шув.
It's shuv. This is the word for repentance.
Това е думата за покаяние.
Okay. But not Nacham.
Но не Nacham.
The word Nacham conveys something different than God created humans and then he saw it, everything is wrong, therefore he repented.
Не, че Бог е създал хората, видяла, че нещата се объркват и затова се разкаява.
And therefore he is now destroying.
И затова сега ги унищожава.
It's like you know, sometimes people think that God is like the potter.
Сякаш Бог е като някой играч.
He made the vessel.
Който прави някакъв съд.
But then this vessel is not so nice as he wants.
Но този съд не излиза така с такава добра форма.
Therefore, in his anger, will take and this new vessel will smash and put it.
И в гнева си взима, намачка глината отново и я хвърля.
Well. Let me tell you what is the meaning of the word nacham.
Нека ви кажа какво е значението на думата нахам.
In the original, very first level of that verb nacham.
В оригинала, на първото ниво на този глагол нахам.
It means like to have pity.
Е да имаш да се съжаляваш за нещо.
Or to relent or to have grief.
Да се наскърбиш.
In the imagery that somebody is like breathing pantingly.
В този образ е едно, че някой диша дълбоко задъхано.
That panting breathing.
Че това накъсано задъхано дишане.
Is like the breathing with a great sigh.
Сякаш някой така въздъхва с облегчение.
For example, in Arabic language, the same word is used for the horses.
В арабски език тази дума се използва за конете.
When they are, you know, running,
които бягат.
And when they need some more oxygen.
И когато им трябва повече кислород.
And when they are really down, they are doing something like.
И когато им е, когато вече съвсем са се изморили, те практят.
Therefore, this nacham is a very interesting word.
Тази дума нахам е много интересна.
Which now describe somebody.
Who
is running for after somebody in order to catch him or to warn him?
Който тича след някого, за да го предупреди или да го хване.
But this other person is running away.
Но този другия човек бяга от него.
Therefore, this is who is chasing him. He is like breathing pantingly.
И този, който го гони, диша така задъхано.
Or what you are doing when you know about somebody who is going wrong in his life?
Какво правите с някой, за когото знаете, че бърка в живота?
And you will come and warn him and try to persuade him that this is not the right direction.
Вие идвате и се опитвате да го убедите, че това не е правилната посока.
And when you do everything possible for him.
И когато направите всичко възможно за него.
Finally, you will realize that it's not possible to change him.
Най-накрая осъзнавате, че не е възможно да го промените.
And you will have something like a deep sigh.
И дълбоко въздишате.
Okay. This is now what we have here in the biblical text.
Тук е това.
It's we call it in theological terms anthropomorphism.
На теологски език това се нарича антропоморфизъм.
When God reaction and behavior is described in our human language,
се описва на човешки език,
that we can understand more about his activities, about his feeling, about his thinking.
Повече за неговите дейности и чувства.
Therefore, in verse 6, the first thought is that God is not angry.
Затова в 6 стих първата мисъл не е, че Бог е гневен.
But on the contrary, he has a deep grief in his heart.
Той има една дълбока скръб в сърцето.
He has like this deep sigh.
Като това дълбоко въздишане.
Because he wants to save humans, but they are running away from him.
Защото той иска да спаси хората, но те бягат от него.
And we read furthermore.
По-нататък четем.
That his heart was filled with what?
Че сърцето му какво станало?
What is the word you have here in Bulgarian?
Bitter.
Bitter. Oh wow. This is not good. This is not good. That became bitter. You see? This is all in that.
Yeah, but that's not in a negative sense.
Okay, not negative sense.
No.
It's a positive sense. To be bitter in what positive sense?
Yes.
Well, usually in English when we say bitter, it's a very negative.
Значи на английски, когато кажеш, че някой се огорчил, това е много негативен смисъл.
In reality, what we have here in verse 6
на практика, това, което имаме тук в 6 стих, е друга еврейска дума.
This was his nacham, but not shuv, okay.
Значи първата дума е нахам, не
shuv. And then we have the word which is atzav.
Atzav.
Atzav. Well, let me put it here. Atzav. And this word atzav Тази дума сам
се използва в Библията
for the woman,
за една жена,
who is, going to deliver a baby.
Която, на която започват родилните мъки.
Ацав.
Okay.
And this word Ацав, therefore describe the great pain.
Следователно тази дума
обобщава this mother is going while delivering a new baby.
Болката, през която преминава една жена, за да роди детето.
And we consider in our human understanding that this pain
човешко разбиране, че тази болка
is the worst kind of pain humans can experience.
Големият вид, най-лошият вид болка, която човек може да изпита.
And now this vocabulary is used for God.
И сега този речник се използва за Бога.
In order to convey the right idea what he is going through when the flood is approaching.
Преживява Бог при настъпването на потопа.
And here we have the statement that God has in his heart a great pain.
Значи Бог в сърцето си има голяма болка.
His heart was filled with that great pain.
Сърцето му е изпълнено с тази голяма болка.
This pain is like a pain of great with compassion, like a mother who is bringing a child.
Тази болка е съчетана с състрадание, като при тази болка е съчетана с състрадание като при майката, която ражда дете.
Therefore this picture of Old Testament God, God judge.
Картината на този старозаветен Бог, Бог съдия,
is nothing to do with the angry God.
Няма нищо общо с гневния Бог.
Who wants to punish and destroy?
Да накаже, да унищожи.
On the contrary.
Точно обратното.
It is God who is giving grace.
Това е Богът, който дава благодат.
And who is trying to do maximum to save people.
И който прави максималното за да спаси хората.
And when he is now to come.
И който сега трябва да дойде.
With destruction.
С разрушение.
He has a great pain.
И той вече изпитва една голяма болка в сърцето си.
Therefore, you see the picture is totally different than usually people are presenting when they speak about God and flood.
Картината е точно обратната на това, което хората обикновено си представят, когато говорят за потопа.
You know, the whole story about flood is written in the chiastic structure.
Цялата история за потопа е написана в една хиастична структура.
And I gave you this structure also in your handouts.
И в разпечатките съм ви дал тази структура.
Dr. Shea wrote this structure. I made some improvements on that structure.
Dr. Shea е написал тази структура, аз съм направил някои подобрения.
And on the top are verses in chapter 8, verse 1 to 4.
Най-горе са 8 глава, 1 до 4 стих.
And in the top is a very important statement that God remembered Noah.
И най-горе е важното изказване, че Бог си спомня за Ной.
Well, God had some lack of memory.
И какво, Бог нещо така има проблеми с паметта ли?
This is not the meaning of the word remember.
Не това е значението на думата спомням.
The word remember in the context of judgment.
Думата спомням си в контекста на съда.
It's always a very positive positive connotation.
Винаги има позитивно значение.
Because this word remember means that God is coming to intervene.
Това защото това означава, че Бог идва за да се намеси.
For God is of active, full of activity, and He will intervene in favor of Noah.
Защото Бог ще се намеси в полза на Ной.
Therefore, the main point in the flood story.
Ето защо основната точка в историята.
It's not about destruction.
Не е за разрушението.
But it's about saving Noah's family.
За семейството на Ной.
In chapter 6, you have also the statement that Noah found grace in front of God.
В 6 глава имате и стиха, че Ной придоби Господното благоволение.
That God's judgment has first of all therefore the positive meaning.
Следователно Божият съд има първо положително значение.
It's for the saving of Noah.
То е за спасението на семейството.
And the promised seed can come.
За да може обещанието
да дойде.
И да се роди Месия.
And then, of course, if people cannot be saved, then the others will be destroyed.
То тогава другите ще бъдат унищожени.
But why now God is destroying?
Но защо унищожава Бог?
I already explained the principle, and now I would like to show it to you from the biblical text.
А първо ви го обясних по принцип, но сега искам да го
покажа. And what I want, we will now carefully read verses 11 to 13.
Сега внимателно да прочетем стихове 11 до 13.
In that verses, chapter 6, 11 to 13,
в 6 глава 11 до 13,
Moses is playing with one Hebrew word.
Моисей си играе с една еврейска дума.
And he is playing, you know, in such a way.
И той си играе по такъв начин.
That he conveys a very deep theology.
Че предава една много дълбока теология.
And in one way, only when you know something about that that one Hebrew word.
И в известен смисъл само ако знаете нещо за тази еврейска дума.
With whom he is playing.
С която той си играе.
You can suddenly realize what the text is really talking about.
И изведнъж може да осъзнаете за какво става дума в текста.
The word which is you know, the play word is
думата,
the word
той си играе, е шахат.
Шахат. Okay. This word shachat has two meanings.
Тази дума шахат има две значения.
This is why he's playing with that word.
Ето защо той си играе с тази дума.
The first meaning is to corrupt.
Първото е да развратиш.
Okay. Corrupt. And second is to destroy.
И втората е да унищожиш.
To destroy. And now he is using these two words in order to show something very important.
И сега той използва тези две думи, за да покаже нещо много важно.
Therefore, let's take our Bibles and
да вземем Библия.
Everywhere now where will be in the text this word shachat, I will read it for you.
И навсякъде, където в текста се среща думата шахат, ще ви я прочитам.
And think what idea it will give to you when I will read in this manner.
И си помислете каква идея ще придобиете, ако вие чета по този начин.
Therefore, let's read now the biblical text.
Да прочетем библейския текст.
Now the earth was shachat.
И земята шахат.
In God's sight.
Пред Бога.
And was full of violence.
И земята се изпълни с насилие.
God saw how shachat the earth had become.
И Бог видя колко шахат стана земята.
For all the people on earth had shachat their way.
Защото и ето тя беше шахат, защото всяка твар се обхождаше шахат на земята.
So God said to Noah.
И рече Бог на Ноя.
I am going to put an end to all people.
Крах на всяка твар се предвижда от мене.
For the earth is filled with violence.
Защото земята се изпълни с насилие чрез тях.
I am surely going to shachat both them and the earth.
Затова ето ще ги шахат заедно с земята.
Okay, four times you have the word shachat here.
И имате тук думата шахат.
With these two different meanings.
С тези две различни значения.
In Hebrew, one word, always one word.
На еврейски винаги
два
същи.
In our languages, must be two words. Нашите
езици трябва да е две думи.
Therefore, what is the idea?
И тъй каква е идеята?
God is going to shachat.
Бог ще шахат.
What was already shachat.
Което вече е било шахат.
Do you see it?
Разбирате ли?
God is not going shachat something which is beautiful and good.
Бог няма да шахат нещо, което е красиво и хубаво.
Because it is already shachat.
Тъй като то вече е шахат.
Okay, he is coming to shachat.
Той идва за да го шахат.
It is exactly what I told you about God, why he is finally saying no to us. Or to humans. Why is destroying humans?
Това е причината, поради която Бог в крайна сметка казва не или унищожава хората.
He is not destroying because we are saying no to him. I don't want life. I don't want love to him.
Той не ни унищожава, защото ние му казваме не, не искам да те обичам.
He is only destroying because we became the destroying force.
Той ни унищожава само защото ние сме се превърнали в унищожителна сила.
Therefore, God is coming to destroy what was already destroyed.
И тъй Бог идва да унищожи само това, което вече е било унищожено.
Okay? In other words,
с други думи,
the whole planet Earth,
цялата планета Земя,
before flood,
преди потопа,
was like one big concentration camp.
Е била като един голям концлагер.
Where was full of violence, torture,
мъчения,
abuse,
злоупотреби,
rape, etc.
и прочие.
And when God is a ruler of the whole universe, and he made everything possible to change these people, but they are stubborn and they are only evil and evil all the time.
И прави всичко възможно за да промени хората, които са зли и зли през цялото време.
And after this investigation that they have only the negative activities.
И че след това проучване се оказва, че те имат само негативни дейности.
Because when we don't live with God, we are becoming this destroying force.
Защото когато не живеем с Бога, се превръщаме в тази унищожителна сила.
He is this big surgeon of the universe.
Той като един голям хирург във вселената.
Have to say it's enough of that abuse.
Достатъчно злоупотреби.
It's enough of the torture.
Достатъчно мъчение.
It's enough of that violence.
Достатъчно насилие.
It's enough of this rapes and etc.
Достатъчно изнасилвания и прочее.
Therefore he is coming to destroy.
И затова идва да унищожи.
Humans already destroyed.
Онова, което хората самите те вече са унищожили.
Therefore God is again presented here not as somebody who is like you know, angry and furious and now destroying.
Затова Бог не е представен като някой, който е гневен, побеснял и сега вече унищожава.
Somehow someone who out of his love has to react.
Но като някой, който трябва да реагира от любов.
I tell you that in the past I could not understand how God, because his love, can destroy.
Казвам ви, че в миналото не можех да разбера как така Бог, след като е любов, ще унищожава.
But if he would not do it,
не го беше направил,
then he would prove that he is not love.
То тогава щеше да докаже, че не е любов.
Because he would then see humans how they are destroying each other.
Защото ще гледа как хората взаимно се унищожават.
With great stubbornness, with no possibility to change.
С една голяма упоритост, без възможност да се променят.
And he will do nothing about that.
И нищо няма да направи по въпроса.
If you would see a dog,
ако видите едно куче,
who is dying,
което умира,
and is suffering,
и страда,
and there is no other way how to save him,
да го спасите,
what you would do?
Какво ще направите?
Because you would love this dog,
тъй като обичате
това куче, he is suffering,
и тъй като то страда,
you will destroy it.
Ще го унищожите.
This is only an example. Or people who has horses, for example.
Хората, които имат коне, например.
And when this horse has a very bad accident.
И когато конят преживе ужасна катастрофа.
And this horse is not curable.
И когато не може да бъде излекуван.
What the owner will do?
Какво ще направи собственикът?
Will kill him.
Ще го убие.
Because he doesn't want that he will suffer and suffer and suffer and suffer.
Защото не желая конят да продължи да страда.
And because God does not want that will be this suffering for many you know years.
Да бъде в продължение на дълги години.
He has to stop this avalanche of evil.
Той трябва да спре тази лавина на злото.
And has to destroy.
И да унищожи.
Therefore, it's an act of love.
И това е акт на любов.
It's an act of justice, of course, also.
Разбира се, и акт на справедливост.
But this is in harmony with the nature of God.
Но това е хармония с Божието естество.
Absolute good.
Защото това е абсолютно
добро. No, in the past I could not understand the statement of spirit of prophecy.
Миналото не можех да разбера изказването на пророчеството.
She is saying that if somebody as evil person would come to heaven,
отиде в небето,
that this person would be unhappy.
Този човек ще е нещастен.
I thought this is a very, very unusual thought.
Казах си каква необичайна мисъл.
How somebody could be in heaven and be unhappy?
И да е нещастен.
But then I understood what is the nature of evil.
Какво е естеството на злото?
When you know you are evil from the birth and with all your evil thoughts. Till the end, and you are stubborn against God.
Зли още от самото си рождение. През целия си живот сте били такива, с зли мисли и сте закоравели против Бога.
Then everything that God is doing, then will only irritate this person.
То тогава всичко, което Бог върши, само ще дразни този човек.
And therefore, God in His love
has to really
do something.
Трябва да направи нещо.
And here, in the flood story,
и тук в историята за
Бога, we can clearly understand
можем ясно да разберем.
Шахат.
Че Бог е шахат.
What was already шахат.
Че Бог шахат, онова, което вече е било шахат.
Alright, therefore, please never, never present God as a heavenly Nebuchadnezzar or a crazy teenager who is coming to say, love me, if not I will kill you. No, he is coming and saying, love me, because if not, you will kill yourself, you will destroy yourself. And not only that you will destroy yourself, but you will try to destroy even me. And this is what God wants to stop. Because evil is a destroying force. And evil has a nature that wants always more and more evil, never less and less.
И защото злото винаги желае още повече и повече зло, никога по-малко и по-малко.
This is why also after flood God is shrinking the span of life.
И затова след потопа Бог намалява и продължителността на живота.
That humans have no, you know, big space.
Така че хората вече да нямат
in their life.
Много пространство да вършат зло в живота.
They will have this 70, 80, 90 years.
И за това ще имате 70, 80, 90 години.
Well, let me now show you something more in that flood story.
А сега нека ви покажа още нещо в историята за потопа.
In the flood story, in chapter 8,
в 8 глава,
you have the new creation order, starting the new creation order.
Там имате началото на новото сътворение.
You have here this recreation motif after the flood. Okay.
Значи тук имате мотиви за пресътворението след потопа.
And it starts with chapter 8.
Започва с 8 глава.
And ends in chapter 9.
Свършва с 9 глава.
And this parts are all again 7.
И частите от пак са 7.
And you see that in the first creation story, Sabbath was the most important.
Виждате, че при първата история за сътворението най-важен
е Сабата.
Тоест вертикалното взаимоотношение.
In second creation story,
при втората история за сътворението,
was the institution of marriage most important.
Най-важно беше
horizontal relationship.
Тоест хоризонталната връзка.
And now after flood,
сега след потопа,
when there is new creation,
когато има ново творение,
the most important is the covenant.
Най-важното е завета.
And I have no time now to go and speak with you about covenant.
Сега нямаме време да разглеждаме завета.
Let me tell you at least one thing.
Но нека ви кажа
да не е
нещо.
Covenant is again nothing else.
Че заветът не е нищо друго.
Than relationship.
Освен връзка.
Is a legal way.
Това е законов начин.
How to establish relationship between two parties.
За установяване на взаимоотношения между две страни.
Creation story was about relationship.
Историята на сътворението беше за връзката.
And now again the whole covenant is about relationship.
А сега целият завет е за връзката.
And we are part of the new covenant.
Ние сме част от новия завет.
Is again about this deep relationship with our Lord.
Който отново е част от дълбоката връзка с нашия Господ.
Well now let me go a little bit deeper into the issue of judgment.
А сега нека да навлезем малко по-дълбоко в темата за съда.
Because I really want that we understand that God is our judge.
Защото просто искам да разберем, че Бог е нашия.
What does it mean?
Какво означава това?
I have to confess that when I was younger,
трябва да си призная, че когато бях по-млад,
I was very scared about the notion of God's judgment.
Много се страхувах от идеята за Божия съд.
God is my judge.
Бог като моя съдия.
Wow, it was a terrible thought.
Това беше ужасна мисъл.
I was so small.
Бях толкова мала.
He was so big.
Той беше толкова голям.
He was just.
Той беше справедлив.
I was a sinner.
Аз бях грешник.
Therefore, I had to hide.
Следователно трябваше да се крия.
This was always my thought.
Винаги,
very scared. I was afraid of God's judgment.
Много се страхувах от Божия съд.
But is the biblical teaching about judgment good news or bad news?
Но дали учението за Божия съд е добра или лоша новина?
Today,
днес,
I take it as a very good news.
Аз я възприемам като много добра новина.
Why?
Защо?
We already saw in the flood story.
Вече видяхме в историята за потопа.
That the main point is to save, not to destroy.
Че основната идея е да се спаси, а не да се изгуби.
And God is doing everything his activity to save. At that time he could save only one family.
И че Бог е правил всичко, за да може да спаси и че по това време е можел да спаси само едно семейство.
We usually have the first meaning of judgment very negative.
Обикновено за нас първото значение на съда е твърде негативно.
To judge equals to destroy.
Е равно на да унищожим.
Or to judge means to condemn.
Или да съдим означава да осъдим.
Am I right?
Прав ли съм?
This is usually in our mind.
Обикновено това е в ума ни.
To condemn,
да осъдим,
to destroy.
Да унищожим.
This is to judge.
Това означава да съдим.
But let me tell you that the first meaning in the biblical term, Hebrew or Hebrew terms we have in the Bible is a very positive one.
Но нека ви кажа, че първото значение на еврейските термини за съда.
To judge means to save.
Да съдиш значи да спасиш.
To justify.
Да оправдаеш.
To deliver.
Да избавиш.
To vindicate.
Да оправдаеш.
All these four meanings.
Всички тези четири значения
are included in the biblical meaning of to judge.
Са включени в библейското значение на
Therefore,
да
first, to save.
Значи първо да спасиш.
To justify.
Да оправдаеш.
To deliver.
Да избавиш.
To vindicate.
Да оправдаеш.
And then of course,
след това,
if somebody does not want to be saved,
ако някой не иска да бъде спасен, оправдан, избавен
and vindicated,
и реабилитиран,
then will be condemned.
Ще бъде
усъдено.
Това е другата страна.
But the secondary meaning
но второто значение, това е второстепенно значение на думата да съдиш.
I would like to give you now several examples from the Bible that this is correct.
Сега искам да ви дам няколко примера от Библията, че това е вярно.
In Psalms,
в Псалмите,
David is understanding that judgment is something very positive.
Давид разбира съда като нещо много положително.
This is why in Psalm 7,
затова в 7-ми псалом,
he can pray to God in this way.
Той може така да се помоли на Бога.
It will be in verse 14, I think. No, 8, verse 8.
Yeah, 8-ми стих.
Let the Lord judge the people.
Господ съди племената.
And then he's saying, judge me, O Lord.
След това казва, съди и мене, Господи.
Okay, judge, do you have to say? Judge me, O Lord.
Съди и мене, Господи.
Now here is someone, David, who is praying to God and saying, please judge me, judge me.
Ето, Давид се моли на Бога и казва, съди ме, съди ме.
Why he can pray this?
Защо може да се помоли така?
Because he has a positive understanding of judgment.
Защото има положително
Not of condemnation,
не,
but deliverance.
А на освобождение, на
избавяне. When God will judge, he will save him.
Когато Бог
There were plenty of enemies.
Има много врагове около него.
And when God will judge, it means
Бог съди,
he will intervene.
Това означава, че той ще се намеси в негова полза.
Okay, second example.
Втори пример.
We have in our Bibles the whole book.
Нашите Библии има една цяла книга.
Which is called the Book of Judges.
Която е наречена Съдии.
Okay? Now, what is the function of the judges?
Каква е функцията на съдиите?
To come and to condemn God's people.
Да дойдат и да осъдят Божия народ.
To destroy God's people.
Да унищожат Божия народ.
Am I right?
Така ли съм? Така ли е, прав ли съм?
No. What is the function of the judges?
Каква е функцията на тези съдии?
They are deliverers.
Те са избавители.
They are those who are called by God to deliver God's people from the enemies who are around them.
Онези, които са били призвани от Бога да избавят Божия народ от враговете му.
These judges are called to protect God's people.
Съдиите се призовават за да предпазват Божия народ.
To save them from others.
От другите.
To vindicate them.
Да го реабилитират.
Therefore you see the whole book
is about
judges.
Е за съдиите.
And it's about deliverance. About salvation,
за спасението,
about protection,
за
about care,
за грижата.
Yes.
Shafat
is the basic word.
Shafat. Дума, Shafat.
Or din. Okay, there are these two words.
Din.
Shafat or din. I will write it here. Okay. You pronounce as F.
No, okay. Го произнасяте с F.
Shafat, or then the verb is din.
Или глаголът е din.
Okay. If you want the noun, therefore is mishpat.
А също си дума мишпат.
Ok. Okay, this is noun, judgment. And
Sud.
There is Dina.
И Дина.
Дина. For example, this word, Дин, is used in the name Daniel.
Например, тази дума Дин се използва в името Даниил.
Where you have the meaning of Daniel.
Като значението на Даниил е.
God is my judge.
Бог е мой съдия.
Okay. God is my judge. Yeah. All right. Therefore, the whole book of Judges.
Следователно, цялата книга за съдии.
Has a positive connotation.
Има ново име.
Because to judge means to deliver.
Защото да съдиш значи да избавиш.
Let me give you another example in Daniel.
Още един пример в Даниил.
Chapter 7, verse 22.
Седма глава, 22 стих.
And I would like to know what is in your translation.
Искам да разбера как звучи вашият превод.
Because usually the translators are not doing justice to the Aramaic, this type Aramaic text.
Защото обикновено преводачите не се отнасят справедливо към арамейския текст.
Okay, in chapter 7, verse 22 we read that the Ancient of Days, it means the Heavenly Father.
Там четем, че дойде старият по дни, т.е. небесният отец.
Came.
Дойде.
Okay. Where he came?
Where?
Where did he come?
Къде дойде?
Where to the scene of the judgment?
На съдебната сцена.
By the way, Daniel chapter 7 is the best, magnificent description of God's judgment. There is no other place as this in the Bible.
Между другото, Даниил 7 глава е най-доброто, най-великолепно описание на Божия съд. Няма друго такова място в цялата
Библия. Anybody would have chance to explain the book of Daniel, especially chapter 7, 8 and 9. This is a perfect message here.
И всеки, който може да обясни Даниил 7 глава, това е чудесен пример.
Only with verse 22.
Но сега само 22 стих.
Therefore, Ancient of Days is coming to the judgment.
И тъй дойде старият по дни.
And now you have the statement, and I would like to know what is there. And the judgment was given to the saints. Do you have it like that?
Not given, but done.
Was done. And what is the next?
For the saints.
For the saints. Therefore, is it positive or negative?
Neutral.
Okay. Well, this is at least neutral. This is good.
Казва, че българският превод било поне неутрално, не било лошо.
Usually the translation is that judgment was given to the saints.
Че на съдиите се на светиите се даде съд.
It in the sense like the saints will judge later on.
А в смисъла, че светиите са осъдени.
But during that judgment we have here, which is pre-advent judgment.
Но при съда, който имаме тук, пред адвентния
съд. This people will not judge. They will be judged.
Но тогава хората няма да бъдат съдии, те ще съдят.
If I would like to translate literalistically.
Ако трябва да преведем тази фраза буквално.
Then I would translate until the Ancient of Days came.
Докато дойде древният по дни.
And judgment was given for the saints.
И се даде съд за светиите.
Okay, not given to the saints, but given for the saints. This is literalistic. Okay.
Не, че се даде съд на светиите, а за светиите.
В полза.
Да, in favor.
Therefore, what is the meaning of it?
Какво е значението?
This is what we have in some modern English translations.
Така е в някои съвременни английски преводи.
The best would be the translation which is the following one.
Следният превод.
Until the Ancient of Days came.
Докато дойде древният по дни.
And the judgment
и съдът
was given in passive.
Се бе даден.
Was given
бе даден
in favor of the saints.
В полза на светиите.
Therefore, not that the Heavenly Father was giving the sentence.
Не, че небесният отец е произнесъл присъда.
But he is presiding the judgment.
Но той председателства съда.
And now in that judgment, where the Heavenly Father is the main figure.
И сега в този небесен съд, където небесният баща е основната фигура.
The judgment is pronounced in favor of the saints.
Се произнася съда в полза на светиите.
First of all, you see that judgment is very positive.
И затова съдът е много положителен.
Because the saints are judged, with favor.
Защото светиите са отсъдени в полза.
And second, the thing is there that the judgment was given by somebody else than the Heavenly Father.
И другия смисъл е, че съдът е даден от някой друг, освен Небесния баща.
Who was that, this somebody else?
Кой е този някой друг?
It was Jesus Christ.
Исус Христос.
This is this Son of Man.
Това е човешкият Син.
Who is presented in chapter 7.
Който е представен в 7 глава.
And in the Gospel according to John.
И в Евангелието от
chapter 5.
5 глава.
You read that Father gave the all judgment to the Son.
Отец е повелил на Сина да съди.
That the Father is not judging anybody.
Че Отец не съди никого.
But Son is judging.
Но че Синът съди.
And who believes in Jesus?
И който вярва в Исус?
Has eternal life.
Има вечен живот.
Therefore, this is a beautiful picture about judgment.
И това е прекрасна картина.
Judgment is pronounced in favor of the saints.
Съдът се произнася в полза на светиите.
By Jesus Christ.
Чрез Исус Христос.
In our favor.
В наша полза.
And I will speak later on about that in more detail.
По-късно ще говорим за това,
което е другото. I think three examples are enough.
Мисля, че три примера са достатъчни.
To show you that the judgment is a very positive one.
За да ви покажа, че съдът е нещо много положително.
Now, when we are speaking about judgment,
когато говорим за съда,
as pastors,
като пастори,
well, how we are presenting the judgment. We're speaking usually.
Как представяме съда?
We're speaking about three phases of God's eschatological judgment.
Ние обикновено говорим за три фази на Божия ескатологичен съд.
Am I right?
Прав ли съм?
We speak about the first phase of God's eschatological judgment, which is a pre-advent judgment.
Първо говорим за предадвентния съд или съда преди пришествието.
Which we call investigative judgment.
Съд, който наричаме изследователен.
Okay, investigative. Judgment. Then we go to the second phase of God's judgment.
След това отиваме на втората фаза на Божия съд.
Judgment during millennium.
Съдът по време на милениума.
And then we go to the third phase of God's judgment.
И след това отиваме на третата фаза на Божия съд.
What we call the last judgment.
Последния съд.
Най-радостният.
Okay.
Екзекутивният или изпълнителният съд.
Yes, executive judgment. Well, am I right? Do we are we doing it?
Така ли го правим?
Yes.
Yes, this is now usual way how we are doing.
Това е обичайният начин, по който го обясняваме.
Well, let me tell you that what we are doing here is correct.
Това, което правим тук, е правилно.
But we are doing a great mistake.
Обаче допускаме ужасна грешка в същото време.
Why?
Защо?
Because we are isolating this faith of God judgment from the main event. And this main event is the cross of Jesus.
И основното събитие е кръста на Исус.
You know, this was, for example, a great mistake of Desmond Ford.
Това беше, например, ужасната грешка на Десмонд Форд.
And he was the one who spoke about justification by faith we have in Jesus Christ.
Той говореше за оправданието чрез вяра в Исус поради кръста.
And he spoke beautifully about the assurance of salvation we have in Jesus.
Прекрасно говореше за увереността в спасението в Исус.
And then he was looking here to the pre-advent judgment.
След това гледаше тук в предадвентния съд.
And he could not understand what's going on in this pre-advent judgment.
И не можеше да разбере какво става тук в този предадвентен съд.
And he finally concluded that all this teaching is a not biblical teaching because it's robbing people of the assurance of salvation.
Най-накрая реши, че това не е библейско учение, защото то лишавало хората от радостта от спасението.
And because he had this distorted understanding of the pre-advent judgment.
И тъй като имало това изопачено разбиране на.
He was then asking
съда,
people.
Той питал хората.
Therefore, what we need to follow, what we need to choose.
Какво трябва да следваме, какво трябва да изберем?
Should we choose the gospel we have in Jesus Christ?
Евангелието, което имаме в Христа.
Or the teaching of the judgment as we have it in investigative judgment.
Или учението за съда, каквото е представено в изследователния съд.
Which is scaring people that something obscure is going in heaven.
Което плаши хората и те си мислят, че нещо ужасно става на небето.
And of course, when you present such false dichotomy in front of the people.
И разбира се, като представяте пред хората подобна фалшива дилема.
What you would choose?
Какво ще изберете?
Of course you would choose the cross of Jesus and not the investigative judge.
Разбира се, че ще изберете кръста на Исус, а не изследователния съд.
But of course this is misunderstanding, great misunderstanding.
Разбира се, това е едно голямо неразбирателство, едно недоразумение.
There are some people in the Christian church who would like everything with the judgment to concentrate on the cross.
Защото в християнската църква има хора, които искат всичко около съда да се върти около кръста.
There are many of us,
има много от нас,
who would like everything to concentrate here in this three phases of God's.
Които искат всичко да се съсредоточава в трите фази на Божия съд.
And both groups,
и двете групи,
in my understanding,
поне както аз разбирам нещата,
are doing mistake,
допускат грешка.
Because there is a gap between here.
Защото тук има една пропаст, една празнота.
Let me tell you something about who is heretic.
Нека да ви кажа кой според мен е еретик.
Who is a heretic?
Кой е еретик?
This word heretic comes from a Greek word like hieresis. Like
думата еретик идва от гръцката дума хайресис.
Do you know what does it mean, this Greek word hieresis?
Знаете ли какво значи гръцката дума хайресис?
It means to choose.
Да избереш.
Okay. It means you have the totality of God's teaching.
Тоест имате всички Божи учения.
But heretic is the one who is choosing something from the totality.
Който избира нещо от всичко.
And this something is now making as the main gospel.
И сега това нещо избраното се го представя за основно евангелие.
And of course, usually these heretics will also add few things to the things they are choosing, and they are forgetting this totality of biblical teaching.
Разбира се, еретиците добавят нещо към това, което са избрали, но забравят целостността.
They are, you know, selecting only something.
Те само подбират нещо.
And we can be also in that great danger.
Ние също можем да изпаднем в тази голяма опасност.
We can also select all this part.
Ние също можем да подберем само тази част.
And even though we also will speak about this,
и макар че също ще говорим и за това, за кръста,
but sometimes there is no connection
between
one and another.
Няма връзка между едното и другото.
And this is a great mistake, fatal mistake.
И това е голяма фатална грешка.
Very often we are asking ourselves as pastors and
много
teachers.
Много често като пастори и учители се питаме.
Why our church members have not really this joy of salvation?
Защо нашите църковни членове не изпитват радостта от
спасението? Why they have not this assurance we have in Jesus Christ?
Защо нямат увереността в Исус Христос?
And one, I don't say that everything, but one of the answer is.
И един, не казвам всички, но един от отговорите е.
That we are guilty.
Че ние сме
we teachers.
Ние
учители, because we are dissecting.
Защото ние правим дисекция.
You know, this event on the cross,
на това събитие на кръста,
и го
отделяме от ескатологичния
Божи съд. And people are hearing that message that there is a judgment in heaven.
Хората чуват веста, че в небето се
проведе. They don't have these connections.
Те нямат тази връзка.
And then they are afraid that their name will be now sometime in heaven.
Боят се, че името им ще се произнесе в
небето.
И не знаят, ще могат ли да минат през този съд или не.
Will they make it? Will they make it or not?
Дали те ще се справят или не.
Therefore, they are concentrating on themselves, on their achievements.
Те се съсредоточават
на себе си, на своето
съвършенство,
на своята
святост,
etc.
И прочие.
And this is why I would like to spend with you a good period of time.
Затова искам да отделим време.
In order to show you that we need to put everything together.
За да разберем, че трябва всичко заедно да бъде представено.
And only when we have it, this eschatological judgment anchored on the cross.
И когато този ескатологичен съд е закотвен в кръста,
then we have the right theology.
То тогава имаме правилната теология с подобността на писанието.
To the person the joy.
И можем да предадем на хората
not only on salvation,
не само на спасението,
but also the joy that there is a judgment in heaven.
Но и на това, че в небето протича съд.
Well, let me say it in different way now.
Нека сега да го кажа по по-различен начин.
I am convinced.
Убеден съм.
That God is not setting a heavenly judgment today in heaven.
Че днес Бог не провежда небесния съд.
In order to condemn us.
За да ни осъди.
Why not?
Защо не?
Because we are already condemned.
Защото ние вече сме осъдени на смърт.
Okay? God does not need to set another judgment in order to prove that we are condemned. We are already condemned. But if God is setting a heavenly judgment, then this is only because He wants to secure our place in heaven openly and legally. That everybody in heaven can see this goodness of God in our lives and applaud this grace, transforming grace of God in our lives. Okay, God does not need to set a judgment in order to condemn us. But He's setting a judgment in order to secure our salvation for the whole eternity in front of the whole universe.
Осигури спасението ни пред цялата оправдателната ни присъда пред
цялата вселена. Well, please take for this 2 minutes now your handout.
Сега за 2 минути вземете.
And I will now build the whole case systematically. First of all, you have here the concept of time here. With what order you have it? Okay, let's see. Let's start with the cross of Jesus.
Okay.
Here I give you several biblical texts and quotations from the Spirit of Prophecy. Which shows you that everything we are presenting in the Bible, we have to always present it in such a way that the cross, Jesus Christ, is at the center.
Които ни показват, че всичко, което изнасяме, трябва да бъде изнесено по такъв начин, че кръста винаги да е в центъра.
Jesus Christ died.
Исус Христос умря.
According to that text, from the creation of the world.
Още от създанието на света.
He is this lamb. Okay.
Това е агне.
This is this lifetime. In reality, he died 2000 years ago.
В продължителността на живота той е умрял преди 2000 години.
But in anticipation already from the foundation of the world.
Но в очакване още от самото основаване на света.
And everything which was happening here, it was in the shadow of the cross.
И всичко, което се е случвало тук, е било в сянка на кръста.
And of course, what is happening after the cross again is
онова, което се случва след кръста.
In the shadow of the cross.
Пак е в сянката на кръста.
First statement here in Gospel of Order 3:15.
Първото изказване тук, служители на Евангелието 3:15.
The sacrifice of Christ as an atonement for sin is the great truth around which all other truths cluster.
Жертвата на Христос като изкупление на греха е най-великата истина, около която се изкупчват всички останали истини.
In Gospel of Order 1:56. Okay, later on.
Във служители на Евангелието 156 страница.
Sister White is saying, of all professing Christians,
Сестра White казва, от всички християнски вероисповедания,
Seventh-day Adventists should be foremost in uplifting Christ before us.
Адвентистите от седмия ден би трябвало да са първи в издигането на Христос пред света.
If others are doing it,
ако другите го правят,
it's fine.
Добре.
Let's rejoice with that.
Нека се радваме на това.
But it doesn't mean that if they are doing it, then we have to stress something else.
Но това не означава, че ако те го правят, ние трябва да подчертаваме нещо друго.
First of all, we have to uplift even more Jesus Christ.
Първо трябва още повече да издигаме Исус
Христос. And then in that light of Jesus Christ to explain all other specific teaching we have from God as a Christian. All right, therefore, you can go through all these texts and see that in Jesus Christ, in the first coming of Jesus Christ.
Първо може да прегледате тези стихове и в и да се убедите, че при първото идване на Христос.
Started which days?
Са започнали кои дни?
We have it there very clearly, plenty of text. The last day.
Тя свързани с Второто пришествие.
But from the first coming of Jesus.
Но от първото идване на Исус.
We have this eschatological time.
Вече текат ескатологичните времена.
And it is very important.
И това е много важно.
I gave you plenty of text.
И да, съм ви дал много текстове.
You have here also the concept of time.
Имате също и концепцията на времето.
And this concept of time, okay, do you have it there somewhere? Do you have it?
Това yes.
And you see the pagan understanding of time, which is cyclical. Then is there Judeo-Christian.
Значи виждате тази концепция за времето, първо езическата, после юдео-християнската.
You know, pagan is from the Spring Festival to the Fall Festival. Spring, Fall Festival. It's a one only
cycle. Е от пролетните до есенните празници.
But biblically it means Judeo-Christian.
Но библейската концепция за времето е линейна.
It goes from creation.
Тя минава от сътворението.
Then through the fall out, you know, Israel, cross, second coming. A linear perspective.
Тя минава от сътворението през това време, идването на Христос. Това е линейното време.
And then I gave you here the difference between Jewish understanding of time with the coming of the Messiah and Christian understanding.
И християнското разбиране за времето.
That we have already here this coming of the Messiah, this eschatological time.
Че тук вече имаме идването на Месия и началото на ескатологичното време.
And if this time was inaugurated already in Jesus.
Че това време вече започва в Исус.
We have prophetical specific time, okay?
Имаме пророческо специфично време.
From 1844 or from
1798.
This I would call the specific time of end.
Бих го нарекал това специфичното време на края.
Like prophetic time of end.
Като пророческо време на края.
But the time of end per se starts with the cross.
Но самото време на края започва с кръста на Исус.
Therefore everything.
Така че всичко.
As you maybe you don't have this.
Yeah, but we have it here.
There. Everything in our life depends on our relationship to God.
Така че всичко е в зависи от нашата връзка с Бога. Ние го имаме тук в тази малка табличка.
And after the break.
След почивката.
Okay, 10 minutes break. I will come to you with new understanding of God judgment.
Ще започнем новото разбиране на Божия съд.
Where cross will be included. And also all these three phases will be included.
И тези три фази на съда.
And I would like to show you that all this eschatological judgment.
И ще ви покажа, че целият този
съд. Is nothing else.
Не е нищо друго.
Than the celebration of God's activity for us.
На Божията дейност за нас.
It's a celebration of the cross.
Това е отпразнуването на кръста.
And this program I would like to leave with you for your mind.
И сега бих искал да ви оставя да със смисълта.
You can think and lecture and preach with this new paradigm.
И ми се иска да от тук нататък да мислите и да проповядвате с този нов образец.
Because then you will be really the preacher of the good news.
Защото тогава наистина ще бъдете проповедници на благовестието.
Where Jesus will be really the center.
Където Исус ще бъде в центъра.
All right, let's have a break and then.
Имаме една